mul'ata boqonnaa 6. Kana booddee hoolichi sumuda torban keessaa tokko oduu banuutiin arge. Uumama lubbuu qaban afran keessaa tokko sagalee akka mandiisuutiin kootu jechuu isaatiin dhage. Anachi laallaan kunnoo ammaas farda adii tokkoon arge. Kan farda irra taa'ees gooboo harkaa qaba ture. Gonfoon takkaas isaaf kennamte. Inninis moohaa ammaas moohuudhaafis ba'e. Hogguus hoolichi sumuda lamadaa banee uumamni lubbuu qaban inni lamadaa
kootu
jechuu isaatiin dhage. Fardi biraa diimaan bilchoon tokkos ni ba'e. Kan farda sanarra taa'eef nageenya lafaa irraa balleeysuun namoonninis akka wal qaqqalan godhuunis amrii ni kennamteef. Ammaas habaleen guddoon takka isaaf ni kennamte. Hogguus hoolichi sumuda sadeeysaa banee ammaas uumamni lubbuu qaban inni sadeeysaan
kootu
jechuu isaatiin dhage. Anis achi laallaan farda gurraacha tokkoon arge. Kan farda irra taa'ees midaana ifa harkaa qaba ture. Hogguus ani waan sagalee fakkaatu tan uumama lubbuu qaban afran jidduudhaa.
Qamadiirri buu xiqqoo takka gatii mo'oya guyyaa tokko. Garbu ribuu xiqqoo sadihiis gatii mo'oya guyyaa tokko godhii ol kaase. Muka ejersaatii fi muka inabaa ammoo hin miidhiin.
Kan jedhuun dhage. Hogguu hoolichi sumuda afreessaa bane ammoo sagaleen uumama lubbuu qabu afreessaan
kootu
jechuu isiitiin dhage. Hogguus ani achi laallaan farda booraa tokkoon arge. Inni farda irra taa'ees maqaan isaa du'a jedhamu. Azaabniinis isa duukaa deema. Lafa tanarra uummata jiran keessaa harka afur keessaa harka tokko habaleedhaan abaariin musiibaa balaatiin bineensa bosonaatiin akka ajjeefamaniif amriin isaaf kennamte. Hogguu hoolichi sumuda shaneessaa bane ammoo ani bakka aarsaa jalatti lubbuu warra qoolii rabbiitiif jecha ammaas raguma bahaniiti jabaachuu isaaniitiif jecha qalamaniitiin arge. Isaan sagalee guddoodhaan iyyaa
yoo gooytaa guddoo qulqulluu fi abbaa dhugaa warra lafa irra jiraatan irratti firdii itti nuuf goote hanga dhiiga keenyaaf haluu irraa nuuf baatutti hangam turra
jedhan. Hogguus adduma addaan uffanni adaadiin isaaniif ni kenname. Obboleeyyan isaanii hojii rabbii keessatti goolii isaanii warri akkuma isaanii ajjeefamuuf deeman hanga lakkoo'isii isaanii guutamutti wayita gabaabduuf ammallee akkuma haara baafatanii isaanitti himame. Kana booddee hoolichi sumuda jeheisaa banuu isaatiin arge. Sossoha lafa guddaa tute. Aduunis akka ciletti gurraachoomte. Jiini guutumatti akka dhiigaatti diimate. Akka firii harbuu tan bubbeen jabduun roraaftee harcaaftutti urjiileen samii keessaa lafatti gad harca'an. Samiin akka itillee maramtuutti maramteeti dhabamte. Gaarrinii fi biittii bishaan keessaa hundinis bakka isaaniitii ni kaafaman. Kana booddee mootonni lafa tana irraa namoonni beekamoon abbootiin duulaa taajiroonni jajjaboonni gabroonnii fi namni bilisni hundinuu holqa keessatti dhagatuulii jidduuttis ni dhokatan. Gaarranii fi dhagaa siibaas yaamaniiti.
Nu irratti jigaati fuula isaa arshii irra taa'uu dura lola hoolichaa duraahiis nu dhoysa. Guyyaan guddaan kan isaan kun itti lolaman dhufeeti jira. Eegaa eenyutu dura dhaabbachuu danda'aree
ja'an.